Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. I posle stava Saveta ministara da Srbija zaslužuje status kandidata, neizvesnost ostaje do petka. Jagnjenica bez blokade, uklonjene i poslednje barikade na putu Zvečan-Zubin Potok, ali saobraćaj još nije normalizovan. Teška porodična tragedija u Beogradu. Roditelji sa maloletnim detetom skočili sa šestog sprata. Dete preživelo, ali je u kritičnom stanju. Predlog budžeta za narednu godinu do kraja sledeće sedmice, tvrdi premijer Cvetković. Agencija Standard & Poor's zapretila da će sniziti rejting svih članica eurozone. Filip Filipović, najbolji vaterpolista sveta. Sutra oblačno i nešto hladnije, krajem dana i u toku noći padavine, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. Odluka o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji biće doneta u petak na sastanku šefova država i vlada zemalja Unije, saopšteno je u Briselu. Sastanak Saveta ministara trajao je više od 6 časova. Savet je pozdravio mišljenje Evropske komisije po kojem Srbija zaslužuje status kandidata. U donošenju zaključka uzeto je u obzir da je Srbija ostvarila značajan napredak u ispunjavanju političkih i ekonomskih uslova i u dijalogu sa Kosovom. Evropski analitičari slažu se da je sada osnovno pitanje šta će reći kancelarka Merkel. Neizvesnost ostaje uprkos pozitivnim zaključcima Saveta ministara s jedne i austrijskog predloga o probnoj kandidaturi sa druge strane. Iz Brisela Nataša Jokić.
Prevedeno sa diplomatskih formula na običan jezik, to znači da su 24 zemlje Evropske unije rekle da statusu kandidata Srbije, a da su Nemci i Austrijanci pa i Britanci također rekli da, ali sa velikim ali. Ova formula uslovne podrške ostavlja otvorenu mogućnost blokade u petak. Njen cilj je pre svega da se pruži dodatni rok Beogradu da postigne dogovor sa Prištinom o regionalnom predstavljanju Kosova, a manje potreba Nemaca da prouče prošlonedeljni sporazum Beograd-Priština, kako je to juče objašnjavao nemački državni sekretar Hojer. Sada ali, Beč i Berlin pomiruju nekoliko kontradiktornih političkih obaveza. Prva je da pred svojim javnim mnenjem pokažu da su tvrdi kada je u pitanju ranjavanje njihovih vojnika. Druga je da iznude maksimum kompromisnih ustupaka od Srbije pre nego što ona uđe u predizbornu fazu, za koju se zna da u svim demokratijama vuče političare na prigodnu borbeniju retoriku. Treća je da ipak podrže proevropsku orijentaciju Srbije, a četvrta, da se pokažu kooperativni u odnosu na Pariz i ostale zemlje i ne podhranjuju sve češće teze u francuskim medijima, ali koje izgovaraju i francuski političari, o germanskom šefovanju u Evropskoj uniji. Ukoliko do petka ne bi bilo nepredviđenih pogoršanja na severu Kosova i barikade budu podignute, i svega proizilazi da je sve verovatnije da će Srbija ipak dobiti kandidaturu i da Nemačka nastoji da izvuče maksimum pre nego što kaže da, ali bez ali.
Predsednik Boris Tadić izjavio je da je Srbija ispunila uslove da dobije status kandidata i da je to potpuno zaslužila.
Još uvek se međutim ne zna, uprkos svemu učinjenom, da li će Srbija dobiti status kandidata ili će on biti uslovljen na za nas neprihvatljiv način. Zbog toga sačekajmo 9. decembar, kada će Savet Evropske unije doneti konačnu odluku, poručio je predsednik Tadić.
Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se popodne putem videolinka. Tema će biti učešće Prištine u regionalnim inicijativama. Rešenje toga pitanja novi je uslov da Srbija u petak dobije status kandidata. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić rekao je da u ovom trenutku u Uniji još nema konsenzusa o tome i da će Srbija nastaviti da lobira za pozitivnu odluku Brisela. Pripremila Davorka Tešić.
Do samita Evropske unije ostalo je samo 3 dana, a Srbiji je za nastavak procesa evrointegracija od sinoć postavljen novi uslov – rešavanje pitanja regionalnog predstavljanja Prištine. Potpredsjednik za evropske integracije Božidar Đelić kaže da je Srbija spremna da ispuni i taj uslov, ali da to ne znači da će u petak dobiti status kandidata. On u narednim danima očekuje i nove pritiske.
Mi smo spremni na sve forme dogovora, u pitanju je i regionalna saradnja, ali ne i po cenu naše državne politike oko Kosova i Metohije i to je naravno jasno svim našim evropskim partnerima. Videćemo da li će se njihove strane preovladati želja da Srbija bude ohrabrena da nastavi na evropskom putu ili će prevagnuti nešto drugo?
Predsednik spoljnopolitičkog odbora Skupštine Dragoljub Mićunović smatra da bi odlaganje davanja statusa bilo loše ne samo za Srbiju, nego i za Evropu. On kaže da bi to moglo da otvori novu krizu u Evropi, jer pitanje Kosova ne može da se rešava bez Srbije.
Mislim da je u evropskom interesu da se Srbiji da status kandidata što pre, jer i kako bi to uticalo na stabilizaciju celog regiona i naravno i na ovaj problem koji imamo na severu Kosova i pre svega kao jedan podstrek daljim regionalnim saradnjama i podizanju čitavog regiona ka Evropi.
Dušan Reljić iz Berlinskog instituta za međunarodne odnose i bezbednost ocenjuje da Balkan i Srbija neće biti u žiži interesovanja predsjednika država ili vlada na sastanku u Briselu. Njihova glavna briga je, kaže, kako da stabilizuju eurozonu i kako da prevaziđu krizu evropske ideje.
Ono što se zbiva sa Srbijom, sa Crnom Gorom, sa Bosnom, to su gledano iz velikih centara, iz Berlina, Pariza, ipak marginalne stvari.
I Reljić i Mićunović smatraju da Srbija u narednom periodu treba da sprovodi reforme i da se modernizuje, pa će članstvo u Evropskoj uniji doći samo po sebi. Ipak ističu, važno je da što pre dobijemo status kandidata, jer se time otvara evropska perspektiva za sve građane.
Idemo sada i na sever Kosova i Metohije. Pripadnici KFOR-a i Srbije uklonili su i poslednje barikade na putu Zvečan-Zubin potok, ali saobraćaj još nije normalizovan. Uključujemo našu Tanju Vujsić.
KFOR još uvek radi na čišćenju puta, zato što žele da potpuno bude očišćen. Dakle, te barikade jesu uklonjene, ali još uvek ima nekih ostataka, da tako kažemo, tih barikada. Nakon toga KFOR će formirati kontrolni punkt i na tom punktu će im se pridružiti i pripadnici KPS-a srpske nacionalnosti iz policijske stanice Zubin Potok. To bi moglo da se dogodi u naredna dva sata, što je od KFOR-a tražio i predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić, koji je kazao da zbog loših vremenskih uslova Srbima postaje jako teško da koriste alternativni putni pravac koji povezuje Zubin Potok sa ostalim delovima severa pokrajine.
Tanja, samo bih te zamolio još da nas u nekoliko sekundi provedeš i kroz ostale barikade, one i dalje stoje.
Tako je, osim one tri barikade koje su sklonjene juče u blizini administrativnog prelaza Jarinje, sve ostale barikade su tamo gde su i bile i na njima i dalje dežuraju Srbi koji, već smo izveštavali svih ovih dana, žele da im neko konkretno kaže, a to se odnosi na njihove predstavnike, to jest predsjednike opština sa severa Kosova i Metohije, hoće li se nastaviti sa uklanjanjem barikada ili će one i dalje ostati do odluke Skupštine Republike Srbije, kako su to zahtevali pojedini predsjednici opština sa severa Kosova i Metohije.
Hvala, sa severa Kosmeta javila nam se Tanja Vujsić.
Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je na ministarskom sastanku OEPS-a u Viljnusu da u centru pažnje te organizacije treba da bude situacija na Kosovu koja je pogoršana kršenjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i nepoštovanjem principa statusne neutralnosti od strane međunarodnih misija. Među više od 40 ministara, pored Lavrova, su i šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle, američka državna sekretarka Hillary Clinton, kao i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić.
Premijer Mirko Cvetković kaže da će vlada do kraja iduće nedelje usvojiti predlog budžeta za narednu godinu. Stručnjaci Ekonomskog instituta kažu da građane Srbije čeka veoma teška 2012. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Premijer Mirko Cvetković tvrdi da će budžet za iduću godinu biti usvojen u dogovorenim rokovima.
Za sledeću godinu budžet je takođe urađen. Urađen je makro u smislu da su jasni gabariti, ali isto tako pri kraju je i mikro budžet, odnosno po pojedinačnim korisnicima. Trenutno se vode razgovori i ja očekujem da će krajem sledeće nedelje on proći na vladi i da će biti o roku kako smo se dogovorili sa MMF-om prosleđen Narodnoj skupštini.
Zakon, međutim, kaže da vlada mora poslanicima do 1. novembra da dostavi plan raspodele državnih para za narednu godinu. To se posljednjih godina ne dešava. Vlada konstantno kasni sa budžetom, a opozicija negoduje i razloge za probijanje roka vidi u krojenju budžeta po stranačkim merama i apetitima. I član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković smatra da vlada kašnjenjem, pa tako i kršenjem zakona, šalje lošu poruku.
Očigledno je da ne postoji višegodišnji okvir, nego da svake godine imamo usaglašavanja, različite zahteve i nije dobro da se kasni sa bilo kojim zakonom, naročito sa budžetom. S druge strane, nekako smo već na to navikli i opravdanje postoji, zaista, to je prvo kriza, drugo, aranžman sa MMF-om na koji se čekalo.
Stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik očekuje da će vlada do polovine decembra usvojiti predlog budžeta. Također upozorava da izbori ne smeju da budu razlog za nepotrebno trošenje novca i kočnica za reforme, jer će sljedeća godina biti teška.
A lot will depend on what happens to the eurozone countries.
Mnogo toga će zavisiti od toga šta se dešava sa zemljama eurozone, jer tu postoji veliki rizik. I srpska privreda ima neki štit koji bi se zaštitila od onoga što se dešava u eurozoni.
Predsjednik Upravnog odbora Ekonomskog instituta i poslanik DS-a Aleksandar Vlahović također procenjuje da će 2012. godina biti veoma teška.
Verovatno teže nego 2011. godina. Kakav će odgovor vlade biti, verovatno ćemo znati više kada budemo vidjeli budžet za 2012. godinu.
Bez obzira na izbornu godinu, ovu ili neku drugu vladu čekaju ozbiljne strukturne reforme u javnom sektoru, poručili su ekonomisti.
Narodna banka Srbije objavila je da je spoljni dug Srbije na kraju septembra iznosio nešto manje od 24 milijarde evra. Kako je navedeno, učešće duga u procenjenom bruto domaćem proizvodu iznosilo je 75,6%, što je ispod nivoa visoke zaduženosti od 80%. Najveće učešće u izvozu Srbije imao je region Vojvodine, dok je najveće učešće u uvozu imao Beogradski region, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku. Sledi region Šumadije i Zapadne Srbije sa nešto više od 20%. Izvoz Srbije u države članice CEFTA sporazuma od početka godine, zaključno sa 1. decembrom, veći je od uvoza iz tih zemalja za iznos od oko 1,2 milijarde evra. Za dobar rezultat treba da zahvalimo našim poljoprivrednim proizvodima, kaže potpredsednik Privredne komore Slobodan Samardžić. On s druge strane upozorava na tešku situaciju u domaćim preduzećima, koja skoro 90% državnih subvencija troše na servisiranje obaveza umesto da taj novac ulažu u proizvodnju, beleži Ivan Jovanović.
Sve pohvale na račun dobrih rezultata naše poljoprivrede u državama regiona, ali ono što makroekonomski treba da nas brine su sve jasniji signali dolaska drugog talasa krize u domaća preduzeća, upozorava potpredsednik Privredne komore Srbije Slobodan Samardžić.
Subvencije na kredite otišli na likvidnost privrede čak 87%. To nije dobro. Sporav oporavak privredne aktivnosti i visoka stopa nezaposlenosti. Blokirano 62.000 privrednih subjekata sa ukupnim iznosom blokade od 118 milijardi dinara.
Države članice CEFTA sporazuma su naš drugi spoljno-trgovinski partner posle tržišta Evropske unije i to je položaj koji treba dalje da razvijamo, ocenila je nadležni pomoćnik ministra ekonomije Bojana Todorović.
Ono što je, mislim, najznačajnije u ovom momentu da će stupiti potpuna liberalizacija trgovine poljoprivrednim proizvodima za Albaniju 15. decembra ove godine, za Moldaviju vjerojatno početkom godine, a također 15. decembra ove godine stupa i dalja liberalizacija sa Hrvatskom. Srbija na prvom mestu po broju mera necarinskih koje primenjuje, tako da ukoliko se žalimo na druge, treba da znamo da smo mi identifikovani kao zemlja koja najveći broj tih mera primenjuje, što možda i nije čudno jer smo najveća ekonomija.
Od država CEFTE pozitivnu spoljnotrgovinsku razmenu beležimo sa Bosnom, Crnom Gorom, Makedonijom i Albanijom. Hrvatska i Moldavija su države koje su uspele da nas nadmaše u ukupnom plasmanu robe i usluga na naše tržište.
Prilog Ivana Jovanovića o izvozu i uvozu Srbije. U nastavku novosti dana između ostalo govorimo o dužničkoj krizi u eurozoni. U Novom Beogradu otvoreno je gradilište stambene zgrade za naučnike i mlade istraživače u univerzitetskom naselju. Biće rešeno stambeno pitanje za 134 naučna radnika.
Živite, radite, razmišljate o tome, menjate gde živite, jednog dana ste u ovom stanu, jednog dana u onom stanu, snalazite se.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. I posle stava Saveta ministara da Srbija zaslužuje status kandidata, neizvesnost ostaje do petka. Jagnjenica bez blokade, uklonjene i poslednje barikade na putu Zvečan-Zubin potok, ali saobraćaj još nije normalizovan. Teška porodična tragedija u Beogradu. Roditelji sa maloletnim detetom skočili sa šestog sprata. Dete preživelo, ali je u kritičnom stanju. Predlog budžeta za narednu godinu do kraja sledeće sedmice, tvrdi premijer Cvetković. Agencija Standard & Poor's zapretila da će sniziti rejting svih članica eurozone. Filip Filipović, najbolji vaterpolista sveta. Sutra oblačno i hladnije, krajem dana i u toku noći padavine, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. Agencija za procenu kreditne sposobnosti država Standard & Poor's zapretila je da može smanjiti kreditni rejting zemalja članica eurozone ukoliko evropski lideri na samitu u petak ne donesu uverljiva rešenja za dužničku krizu. Detaljnije Slaviša Stojković.
Odluka da 15 članica eurozone, uključujući države sa najvišim 3A rejtingom kao što su Nemačka i Francuska, budu stavljene na sistem praćenja kreditne sposobnosti, samo povećava pritisak na lidere država eurozone da na predstojećem samitu pronađu rešenje za ekonomske probleme, ističe novinska agencija Reuters. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy i nemačka kancelarka Angela Merkel su na konferenciji za novinare posle njihovog jučerašnjeg sastanka rekli da su usvojili plan koji uključuje prvo automatske sankcije protiv onih država Evropske unije koje ne budu u stanju da kontrolišu budžetski deficit i drugo formiranje trajnog fonda za pomoć zemljama u problemima. To očito nije bilo dovoljno za Američku agenciju za procenu kreditne sposobnosti država Standard & Poor's, koja želi da vidi brza rešenja. Vrhunski rejtinzi Nemačke, Holandije, Finske, Luksemburga i Austrije su u opasnosti da budu sniženi za jedan stepen, a rejting Francuske za čak dva stepena, što je slučaj i sa ostalim zemljama. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble kaže da je istina da tržišta širom sveta trenutno nemaju poverenje u eurozonu i da čelnici Evropske unije treba na samitu u petak da urade sve što su obećali kako bi se postepeno povratilo poverenje ulagača. Zbog najave agencije Standard & Poor's, euro je jutros izgubio vrednost za 2 centa u odnosu na američki dolar, a cene akcija na evropskim i azijskim berzama nakratko su bile u padu. Na robnim berzama, zbog očekivanog pada privredne aktivnosti u svetu, snižene su cene nafte, ali za manje od jednog dolara po barelu.
Grčki parlament trebalo bi da usvoji budžet za sledeću godinu, u kojem će oštre mere štednje biti produžene i na sledeću godinu u nastojanju da se smanji ogroman dug i zemlja izvuče iz recesije. Grčka dužnička kriza pokrenula je probleme u eurozoni. Euro je pred najvećim izazovom od uvođenja 2002. godine. Terorizam u Afganistanu ne jenjava.
U samoubilačkom napadu u Kabulu tokom obeležavanja šiitskog praznika Ašure poginulo je najmanje 54 ljudi, među kojima su i žene i deca, a 150 osoba je ranjeno. Još 4 osobe nastradale su u napadu na severu Afganistana u Mazar i Šarifu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
Belgija će posle 540 dana konačno dobiti novu vladu. Ona bi danas trebalo da položi zakletvu, pošto je belgijski kralj Albert II. Imenovao socijalistu Elija Di Rupa za novog premijera. Belgijska vlada imaće 12 ministara i 6 državnih sekretara.
Ruska policija šalje dodatne snage u Moskvu sa zadatkom da obezbede red i mir, potvrđeno iz ruskog MUP-a. Precizira se da divizija Dzeržinski ima samo jedan cilj – osiguranje bezbednosti građana. Policija je sinoć uhapsila oko 300 ljudi na opozicionom mitingu zbog, kako tvrde, lažiranja rezultata parlamentarnih izbora na kojima je vladajuća Jedinstvena Rusija dobila skoro 50% glasova.
Inače, Moskovski sud osudio je jednog od lidera opozicije Ilju Jašina na 15 dana zatvora zbog toga što nije poslušao naređenja policije tokom demonstracije u centru Moskve. Postupak će biti pokrenut i protiv Alekseja Navalnog, opozicionog lidera i poznatog blogera. U Moskvi saopšteno da će sudovi pokrenuti prekršajni postupak protiv 17 privedenih pošto su učestvovali na neodobrenom mitingu.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton ocenila je na ministarskom sastanku OEPS-a u Vilnjusu da su parlamentarni izbori u Rusiji bili namešteni. Ruski glasači, prema njenim rečima, zaslužuju da se sprovede istraga o izbornoj prevari i manipulaciji.
U Beogradu nešto posle podneva desila se teška porodična tragedija. Muž i žena skočili su sa petogodišnjim detetom sa šestog sprata vojnog samačkog hotela u Batutovoj ulici na Zvezdari. Roditelji su poginuli na licu mesta dok je dete prevezeno u urgentni centar. Portparol urgentnog centra Drago Jovanović potvrdio je da je dete i dalje u životnoj opasnosti.
Prema dijagnostici koja je do sada urađena, konstatovane su teške povrede. Radi se o povredama ekstremiteta, tačnije prelom obe putne kosti, povrede unutrašnjih organa, dete je dakle zadobilo teške povrede i životno je ugroženo. Još se nalazi u reanimaciji u urgentnom centru.
U toku je uviđaj koji vrše policija i vojna policija s obzirom na to da je stradali muškarac vojni penzioner. Još se ne znaju pojedinosti o ovoj tragediji. Slušate Novosti dana.
Suđenje bivšem ministru odbrane Srbije i Crne Gore Prvoslavu Daviniću zbog zaključivanja štetnog ugovora o zakupu izraelskog špijunskog satelita treći put je odloženo, jer sudu nije dostavljena dokumentacija bez koje proces ne može da počne. Suđenje je odloženo za 6. mart.
Zbog povećanog broja pritužbi građana na jugu Srbije, u Bujanovcu je otvorena lokalna kancelarija ombudsmana. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je za Radio Beograd 1 da se građani sa juga Srbije uglavnom žale na rad administracije i na dužinu sudskih postupaka. Janković kaže da u tom području postoji specifičan problem, a to je neisplaćivanje penzija onima koji su radili na teritoriji Kosova i Metohije, a koji imaju prebivalište u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa.
To je problem koji pogađa stotine, pa možda i više građana. To je nešto što će ovih dana, praktično ja sam donio stav o tome nakon dugoprijednog postupka kontrole, konsultacije sa ministarstvom rada, nadležnim drugim organima. To je jedna teška i ozbiljna odluka koju će ova država morati da donese. Dakle, da li se može obustaviti isplata penzija građanima koji su u skladu sa zakonima Republike Srbije stekle samo zbog toga što se danas ne vrši uplata u penzijski fond sa teritorije Kosova. Ovih dana ću tu odluku objaviti. One će imati, dakle, veliki, rekao bih, značaj i uticaj na ostvarivanje prava građana sa ovog područja.
Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović ugostila je hraniteljke Centra za porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja iz sela Miloševac na domak Velike Plane. Za 80 godina koliko radi centar, više od 3000 porodica u Miloševcu brinulo je o 4500 dece kao o svojoj. Predsednica parlamenta obećala je da će država učiniti sve da se poštuju prava dece i onih koji se o njima staraju. Sa nekima od njih razgovarala je naša Radica Đorđević.
Verica Pisarović iz Miloševca ima svoje dvoje dece, ali u svoj dom pre 7 godina primila i dve devojčice.
Pa nateralo me to što mi je svekrva 25 godina bila hraniteljica, da ima štićenicu koja se nalazi u Brisbane u Australiji, koja na svakih 4-5 godina podsećuje, po 2 meseca dovodi svoje dvoje dece i ja smatram sebe da je moj zadatak ne samo da ih hranim, odevam i se, nego da ih naučim redu, radu i poštenju. Da oni sutra postanu svoji ljudi, da mogu da odneguju svoju decu sa roditeljskom ljubavlju.
Esa Resavac od pre 7 godina je hraniteljica.
Ja sam celi svoj život provela pored dece koje su bile u mojoj hraniteljskoj porodici. Znači, prababa i pradeda su se bavili hraniteljstvom, moja baka, moji roditelji. Stvari su mi oni uža porodica, braće i sestre, jer ja rođene braće i sestara nemam. Trenutno na porodičnom smeštaju su dvojica braće koji su solidni đaci, svestrani, jedan svira harmoniku, drugi svira gitaru, bave se sportom, uglavnom su oni sebe ugradili tu. I onda kaže, jeli majka me zovu, ja kad se oženim, ja ću da ostanem s vama, ja ću tebe da čuvam, ja ću da brinem o vama. Neverovatno je kako se vežu i kako se mi vežemo i živimo sa njim.
Inače, trenutno kod svojih hranitelja u Miloševcu živi 180 dece iz svih krajeva Srbije. Posle višegodišnje pauze počela je gradnja stanova za mlade istraživače i naučnike u univerzitetskom naselju u Novom Beogradu. Kamen temeljac postavili su potpredsednik vlade Božidar Đelić, ministar za prosvetu i nauku Žarko Obradović i rektor univerziteta Branko Kovačević. Tamo je bila i Nataša Ćuković.
Konkurs za izgradnju stanova otvoren je 2003. godine, a do sada su izgrađene 2 od 7 planiranih zgrada. Sledeće godine u ovo vreme još 134 porodice bi trebalo da se usele u svoje stanove. Profesor Željko Tomanović sa Biološkog fakulteta jedan je od onih koji stan čekaju skoro 10 godina.
Ja živim u stanu ženinih roditelja, dobro, sami smo u tom stanu, ali to sigurno nije rešenje, nije trajno rešenje. Ljudi, poređenju sa mnom, mnogi drugi su čak i u goroj situaciji jer plaćaju kiriju koja nije mala, primanja u nauci nisu velika sigurno, tako da mislim da je ovo odlična ideja i da ovaj konkurs koji grad sprovodi svake godine, mislim da bi nešto slično trebalo i da se radi za nauku. Ali da kriterijumi budu jasno definisani, sve to bi trebalo da se uradi mnogo, mnogo bolje nego na ovaj način. Bolje ne raditi nego da ljudi čekaju po 10 godina.
Profesor Zoran Radojičić sa Fakulteta organizacionih nauka kaže da stan čeka od kada je postao asistent pripravnik. Sada ima zvanje vanrednog profesora.
Živite, radite, razmišljate o tome, menjate gde živite, jednom danas ste u ovom stanu, jednog dana u onom stanu, snalazite se nekad pomoć roditelja kad zaškripi i tako dalje, znači to je varijanta. Od plate teško da možete da kupite, od plate koja je 80.000 dinara sada, znači možete da plaćate neku pristojnu kiriju, ali ništa više, nemate vaše, teško da možete doći do vaše.
Rektor Branko Kovačević kaže da je lokacija na kojoj se zidaju zgrade 70. godina prošlog veka bila plac univerziteta na površini od 100.000 kvadratnih metara. Tu je trebalo da bude izgrađena zgrada elektrotehničkog fakulteta, ali zbog nedostatka novca ideja nije realizovana. U svakom slučaju porodice koje čekaju stanove nadaju se da će u ovo vreme sledeće godine imati svoj krov nad glavom.
U Kulturnom centru Novog Sada večeras počinje festival evropskog filma na kome će biti prikazano oko 200 filmova u nekoliko selekcija.
Glumica Milena Dravić, dobitnik je Zlatnog ćurana, nagrade za životno delo na 41. festivalu Dani komedije, koji će biti održan od 20. do 27. marta naredne godine u Jagodini. Milena Dravić je, prema rečima predsjednika Upravnog odbora festivala Dobrice Milićevića, zaštitni znak glumačke profesije, primadona igranog filma i glumica sa antologijskim pozorišnim ulogama.
A u novostima dana i dalje o nagradama, ovog puta sportskim. U izboru Fina Aquatic magazina naš vaterpolo as Filip Filipović proglašen je za najboljeg igrača sveta. Milan Bigović.
U pravoj riznici trofeja, koju je zaslužio velikim radom i znanjem, još jedno priznanje za perjanicu našeg vaterpola. Zaslužio je to Filip Filipović, osvojio je sa reprezentacijom u 2011. svetsku ligu, bio drugi na svetskom šampionatu, uz to i MVP prvenstva. Na klubskoj sceni prvak Italije sa prorekom i vicešampion starog kontinenta. Filipović je rođen 2. maja 1987. i sada, posle izbora Fina Aquatic magazina, ostaje još jedna velika želja, zlatna medalja na olimpijskim igrama u Londonu.
To je nešto što svima nedostaje, što nedostaje pre svega, da kažemo, novoj i mladoj ekipi koju je Dejan Udovičić počeo da vozi 2009. godine, kada smo, da kažemo, eto, počeli sa tim svetskim zlatom. To je san svakog sportiste i ova zemlja, možda sa najviše optimizma, očekuje baš od vaterpolista da se vrati iz Londona sa tim zlatom.
Filip Filipović je biserni izdanak Partizanove vaterpolo škole. Najbolji igrač sveta će, naravno, o svemu opširnije govoriti u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Večera se nastavlja takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Prvi program naše televizije od 20 časova i 40 minuta prenosit će meč Chelsea-Valencia. A na suđenju bivšim čelnicima fudbalskog kluba Crvena zvezda, fudbaler Perica Ognjenović posvedočio je da nije oštećen u transferu u Real Madrid 1999. godine i da mu beogradski klub ne duguje ništa. Za protivpravno prisvajanje $1 milion od Ognjenovićevog transfera optuženi su bivši predsednik kluba i finansijski direktor Crvene zvezde Dragan Džajić i Vladimir Cvetković.
Prema ugovoru Zvezdi je na ime obeštećenja trebalo da pripadnu 2 miliona, a taj klub je Ognjenoviću trebalo da uplati $1 milion. Ognjenović je posvedočio da mu takva uplata nije legla i ponovio da on ne zna šta su klubovi međusobno ugovorili. Ni sud ni tužilaštvo tog fudbalera nisu pitali da li je i koliko novca zapravo dobio od transfera. Suđenje se nastavlja u četvrtak, kada bi trebalo da svedoči takođe bivši fudbaler Zvezde Zoran Njeguš.
Ovo su novosti dana, pre reklama i vremenske prognoze. Jedna zanimljivost koja nam stiže iz Češke. Jedna svadba u Češkoj okončana je prilično neuobičajeno, tačnije tučom mladenaca. Nije poznato šta je bio povod za svađu, ali policija saopštila da su oboje bili pijani i da su tokom tuče zadobili brojne modrice. Mlada koja je odbila alkotest smeštena je u ćeliju za otrežnjenje, a novopečenom bračnom paru preti novčana kazna zbog fizičkog obračuna na sopstvenoj svadbi.
Eko.
Uzeo sam moj bonus jer želim da štedim pomalo svako mesec.
Štedim za svoje unuke.
Štedim za letovanje.
Ja sam stavio štedjevinu kod njih zato što su oni susjete.
Sve više i više štediša ima dobar razlog da štedi u našoj banci. Dođite i uverite se zašto. Societe General. Besplatan poziv 0800-322-322.
U poslovanju sa privredom mi nismo samo banka, mi smo vaš oslonac.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Darovnica. Darovnica, dar od srca. Raspevani karavan koji je ove godine obišao brojna mesta širom Srbije zaustavit će se 15. decembra u Domu sindikata u Beogradu na svečanom završnom gala koncertu uz učešće 20 zvezda narodne muzike i mlade zvezde Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prizma Kragujevac, verni prijatelj i pratilac Darovnice, bit će uz nas i 15. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Darovnica, raspevani dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala na stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Eko.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 5 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 6, u Beogradu 7. Tokom protekle noći na Pešteru je pao 21 litar kiše po kvadratnom metru, a zatim je formiran i prvi snežni pokrivač visine 19 cm. Zbog temperatura od oko 7 stepeni u Novopazarskom kraju sneg se ubrzano topi i nije uzrokovao probleme u saobraćaju. Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro oblačno, na planinama slab sneg, tokom dana razvedravanje. Krajem dana i u toku noći na oblačenje, mestimično s padavinama, najpre u severnim krajevima. Vetar slab, promenljivog smera. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. U Beogradu, u nižim delovima grada, ujutro magla, tokom dana umereno oblačno. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, kroz svet sporta, vodi vas Dejan Nikolić.